Núna hafið þið fengið nýtt starf. Leynilögreglan þarf aðstoð við að finna leyniorð. Leyniorðið átta stafir. Verið með blað og blýant. Skrifið tölustafina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 á blaðið og svo stafina þar fyrir neðan þegar þeir koma. Smellið á skottið á hundinum til að hefja leikinn og þegar þeir eru búin að finna leyniorðið, skrifið það hér fyrir neðan og sendið kennaranum. Ef leyniorðið rétt, fáið þið auka stjörnur. Góða skemmtun!